hugga þig segja svona hver ert, hvert gömul hvað ert heima og segja mig frá einu svona eskulendamáli og bara hvernig þú olst upp
Ég heiti Anna Anna María og ég bara ósköp venjuleg ung mamma held ég, myndi ég segja
Já.
Ég olst upp í Hafnarfirði alla mína tíð búið þar ég bara með litla stelpur á mína Máneyju, hún einsás núna og ég bara já
Æði, fín kynning með first try sko, ég tek alltaf svona törnir þegar ég að kynna mig sko þegar ég að prepa þetta Æðislegt og hún náttúrulega hvað einsás gömul með það ekki?
Jú, hún var einsás í janúar
Æ, elsku dúlla hvaða mánuðardag?
11.
Ekki alveg svo gott sko ég ætlaði að segja hún væri ammæli systir mín
Nei, hún flóti kennitölu samt 11 og leið 20
Já Það mjög svona þægilegt
Já
Og já, ef ekki bara byrja á þessu ég hef sem sagt, ég tók því í dag af því að ég hef alveg gríðan á því að fá virburari sem sagt frá fólki fyrir sögunni því að kvenmenn eða konur eru alveg undir ákveðnum aldri og rólildar. Ég hef á að fá þeirra sem sagt innsýn og svona hvernig að vera undir tvítugt. Af því að ég sjálf 23 ára gömul, ógæsla gömul og sko ég bara ég það ótrúlega ung og ég rosalega vitlaus nei, ég rosalega góð sko en já, mér finnst ég vera rosalega ung og svo kemur þú og þú leiknaðist þína Hvað nýrna gömlega ekki?
Jú, ég var reyndar að verða títu, en ég var 19.
Já, ok. Ef ekki bara farið það bara og hvernig í grunninn kom þetta upp og hvernig allt fór?
Jú, sko, ég, hérna, kærasti minn og basvæður, hann var sagt, nýfluttur, við vorum bara búin að vera saman í bara, hvað, 6 mánuði eða eitthvað, þegar hún kemur í ljós. Og þá var hann íbúin að vera, þess að hann var í danska hernum og var nýfluttur heim aftur þaðan, þess að fór út þegar hann íbyrði saman og kom heim,
Já.
Þá kemur hún undir og kemur í ljós hann í maí 2019 og ég var í mjög miklu sjokki.
Líka bara einu eða ekki, var hann ekki úti þá?
Nei, eða... þannig var hann sko, þannig var hann komin heim bara.
Ok, það komin, betra.
Já, komin heim til að vera og ég bara, ég veit ekki eins og hvernig ég orði þetta, þetta svo mikil svona gleðisprengju sjokk.
Já.
Þetta svona, maður fer aðeins svona, svolítið upp og niður, það náttúrulega ég var mjög ung. Mm-hmm. Ég var bara 19 ára, ég var ekki útskrifuð úr framhaldsskóla.
Nei.
Er ekki ennþá, ég er alveg að klára. Og... Mamma vissi það held ég. Ég held að mamma hafi vitað þetta undir mér. Hún er ljósmóðir.
Nei, ég ertu heppin.
Já, og ég var með ljósmóðir að spýta alla meðgönguna og bara síðan hún fættist.
Ertu ekki að grínast í mér?
Þetta bara ótrúlega næs.
Vá, það bara draumur allra hvernig sko.
Já, en aftur á móti þá fekk ég ekki sömu þjónustu til dæmis í hérna.
Já, og býttu hvernig þjónusta þá varstu að... Þá, sem sagt, frá öllum þá bara...
Það eru þessi?
Já.
Ég, eins og í mæðravendinni. Nei, hérna, hitt hana, eftirfæðingu.
Ungbarna.
Nei, eða... það er kom heim. Hvað heitir það fyrir?
Já, hérna, þú meinar hérna, ertu að tala um hana heima...
Það er ljósmæl, heima...
Heima hjúkurinn. Eða hvað svo leis.
Mamma kallar þetta vitjanir.
Já, heima vitjan, já, heima vitjaninum.
Vitjan.
Já.
hérna, hún svona... Hún var yndisleg, ljósmaður sá með mig. En hérna, þetta var rosa mikið svona æ, mamma einu ljósmaður og hún rættur þessu, skilur við. En samt gerði hún alveg svaraði öllu sem að hún gerði allt sem hún átti að gera, svona standart, skilur við. Mm-hmm. En hún stoppaði styttir á og svona. En held að sé líka bara því að mamma var líka bara búin að, ég var búin að spyrja hana að öllu. Já. Og að það var búið lítið sem hún var að gera hana. Mamma var rosalega forvitin með þyngdin hennar, hún var alltaf að vikta hana.
Okay.
Já.
Þetta er alveg skemmtilegt því að þú veist maður heyra aldrei fara á þessum dætunum fattari sem eru með heima, ljósmaður meina ég
Já.
Gaman að fá svona input
Já. Mamma tók þetta svona smá á sig eftir hún hérna ég var hjá henni fyrstu dagana og bjó á móti henni þá þegar hún nýfætt
Já.
Og var alltaf að stökku yfir eitthvað viktana og var með í fyrsta baðin og svona.
Æ, það var svo yndislegt.
Já.
En gaman samt, var hvað samt er það svona stækilegt að það ekki verið þig og líka fyrir
Rosa mælinni. Rosa telt að hafa svona öryggisnett hinum við götuna.
Já, og við svona vorum að tala um það hvað þú fekkst luxus þjónustu. Við svona tókum pínu pásu af því að það er rosalega viðkvæmt hverfið hana, eða umhverfið hana og einhver skildi síman eftir á borðinu.
Ég ætla ekki að nefna neinn upp. Gæti það verið ég?
Já, kannski. En ég var samt að það æði. Ég er að segja, ég er líka þekkinu stelpi sem er mitt á bara ljósmóður sem mömmu. Mm. Og ég öfunda hana svo mikið.
Þú var það þægilegt, sko, grunin.
Já, líka bara, þú veist, alltaf, þú getur alltaf að tala við hana og það ekki að borga fyrir auka, sem sagt, heimsóknir. Ég held að það sé nefndar bara fyrir brjóstarákjöf.
Já, borga bara aukulega fyrir brjóstarákjöf eftir
já,
tvær aukur.
Já, var ekki að, já. Já, þannig að það er svo þægilegt, en svona vaka það kósi. Og segðu mér hvernig og hvar og hvenær þú sagði öllu fara á þessu, að því að sko ég er bara dying to know hvernig við byrjum voru hjá fóldrinum og líka hans og honum öllum. Að því að þú lest þannig bara tiltölulega nýskruinu upp úr 18 ára gömul og já.
Já.
Mér stafur að fyrir ekki út sko.
Þetta er samfélagslega já, en ekki í líffræðina.
Líffræðin
er þetta bara
þú varst besti aldurinn. Þú varst bara á besti aldurinn, já. Nókulega er svona á byrjunni þar sem sagt.
Já, en samfélagið er náttúrulega þetta er, þar er þetta ekki, þú veist, mér er þetta ekki eins samþykkt og þetta vera.
Nei, nókulega, en skólin, þú veist, byrjum bara
á byrjunni. Þau eru búin að yndisleg.
Ok.
Byrja á byrjunni. Já, ég sem sagt, mín viðbröð voru, já, svona upp og niður, en ég var náttúrulega, já, mjög spennt. Ég vissi það allan tíman, já, mjög spennt að hitta hana.
Oh.
En hérna, kærastu minn, hann feikaði það að vera stressaður. Hann, hérna, hans,
ha?
Já, ég var náttúrulega, ég sko sæki hann í, sérst, partí. Hann var í einhverju partísamali. Og ég sæki hann og ég var náttúrulega bara, ég var þessum mjög sjokki, ég var bara grátandi, ég réði ekki við allar þessar tilfinningar. Og náttúrulega ólétt ofan í það og ég það og ég segi honum sínum múlti prófið og hann bara, ó nei eitthvað svona algjörum svona fake gear og var bara ógeðaslega spenntur og hann náttúrulega 23
já, þannig að það er allt annað já, ég skilu
22 þá fyrir ekki hann er, sérst, já, 3 eldri en ég
okay.
Og hérna, hann já, þannig að hann var svona til, hann var svona svolítið spenntur, hann var ekki stressaður
bara svona tilbúnari fyrir þetta þú, veist,
okkur
grunnin
já, bara lítil já, bara nýtil
ég veit
að hérna,
wow.
Já.
Bara í bíl fyrir þetta eitthvað partí
já, svona þetta var færtur samanlý hjá alveg frændans, þannig að þetta var svona já, partí, ég maður þetta tengda mamma komin í bílir og ég var út grátinn bara, hæ hún bara, hæ, þetta mín okkur slafið
ok, og þú sagði henni þá frá þar að...
nei, ég sagði ekki orð ekki orð En hérna, já, 3 setna eitthvað, þá sérst, já, segir hann mér að hann hafi verið ótrúlega spenntur og þetta hafi verið algjörlega feik. Hann hafi ekki verið stressaður, bara spenntur.
Vá.
Wow. Ótrúlega sætt.
Elsku Dúlli.
Já, en mamma, ég ringdi hana samkvöld og þá sagði hann bara, já, ég veit. Ég sérst að það fekk slit fyrir aftan aðna á bak við hnén, aðna í, hvað heitir það? Nýjabótinni eða eitthvað?
Já.
Og hérna, og ég var að spyrja hana út í það bara, hvað er þetta? Og bara, er þetta ekki bara hormónatengt? Og ég bara, hormónar? Nei. Hvað, akkur er, nei? Þannig hún svona vissi þetta, náttúrulega ljósmóðir.
Já.
Og hérna, þannig að svo er allir bara mjög glaðið fyrir okkur. Það voru bara spennt. Náttúrulega fyrsta ömmu barni, fyrsta langa ömmu barni, fyrsta allt bara.
Ó, æði.
Já.
Hvað eru fóldrinir gamlir? Eða allavega mamma, en hún er svona ungleg.
Já, sánaðan. Hún er, nei, þetta var tengda mamma.
Á, tengda.
Já, hún okay. Hún er yngri en mamma reyndar. Hún hérna, hún er 78, nei, mamma er 78, ég held að hún sé, nei, hún var 40.
Mótel.
Já, 78 mótel, nei, bætt 78, þannig hún er 43 í ár.
Ok, það er alveg.
Já.
Tver ömmur, finnst mér.
Tengdamamma var sko 41 núna í lok DS.
Vá.
Já.
Hversu þælt verið þær?
Þær eru náttúrulega bara mentalis orku í litla brakaran, sko. Hún náttúrulega tekur þetta pappa sínum, svolítið.
Vá, en gaman. En hvað með hans megin? Veist, hvernig voru allir þar og var þetta svona tók allir vel í þetta eða já. Ok. Æ, það sem þetta yndislegt. Bara. Vá. Vá, hvað er æðislegt. Ég bara fæði svona bara svona mömmu tár bara inn í mér. Bara,
þetta gerist.
Já, og skólin varstu mjög ógleði, þú veist, skólanum og hvað þið voru kennararnir, ég rosalega fórn þar.
Þetta var náttúrulega, ég var í miðjum lokaprófum þegar ég kemst að þessu.
Já.
Og ég náttúrulega bara fjall, ég bara fjall á öllum prófum.
Já.
Og ég fór að tala við skólastjóran og sagði henni hvað var í gangi fyrir prófin og hún sagði bara, já, við tæklum þetta saman og svo reyndi hún að reka mig úr skólanum.
Ha.
Já, ég fekk bara hérna, svona úrsagnabréf eða þannig, hvað heitir þetta? Nei, brottrekstur, eitthvað svona.
Já, eða ég bara manna það ekki.
Ha, já, byttu... ég hef bara bréf heim og ég verið rekin á skólanum af því ég fjall í prófunum. Og ég mæti upp þér og tala við hana og það var ekki séns. Og tók svo mömmu með mér og þá gott hann hlusta.
Ertu ekki að grína sig mér?
Ég fór náttúrulega bara, ég fór að vinna bara semst sumari, þá var ég að vinna sem naglafræðingur og lipitáu. Mm-hmm. Lipitá.
Lipitá, já það er hann í hafnverunum,
já.
Já.
Það var náttúrulega bara frábær hópur þar og mjög skilinsíkar. Ég gat alltaf unnið fyrir hátti, ég gat fengið mér bara nokkur kókapöps. Annars bara var ég bara kastandi upp endalaust.
Það getur ekki með neglur, sko.
Nei, ekki.
En nei, ælandu skilur,
já.
Hérna hægur á vinstunni.
Það eru þetta að gera neglur ef þú veist ælandi, já. Og ég hérna, já, annars fór, sko, fekk mjög, já, mér svolítið mikið svona meðgöngu þunglindi.
Já,
svolítið mikið, þannig það var mikið álag á mér á meðgöngunni. Ég var náttúrulega bara búið myndið bann, safna fyrir íbúð, vinna, ég var í 100% skóla. Það var bara brjálega að gera hjá mér og ég bara, já, ég átti mjög erfitt með þetta, andlega. Og reyndi svolítið líkamlega á mig, fekk mér snemma grindakliðnun og mér bara leiði rosalega illa í líkamana mínum. Mér varst mjög erfitt að deila honum og ég einhvern veginn bara, einhvern veginn komst í gegnum þetta og kláraði þetta.
Já, við gerum að allar eila.
Já.
Öndanum.
Sem betur.
En vá, hvað það er svona mikið álag, þetta er svona mikið stökk.
Þetta er það.
Alla finnst mér, ég upplega þannig þegar ég er mitt bara, sko, ég lendi í missu uppur dæmi en viðst ekki alveg eins.
Mm.
Það var svona eins og hvað, ég var 20 og oh my god, sko, COVID er búið að taka mér 22 ára aldrei minn. Mm. Það var bara, allt er bara farið í ruslið, sko. En svo að ég var 21 þegar ég var úlitt og í september 2019.
Mm.
Og sko fyrir mér fannst mér þetta eins og bara svona líðið þar að bara svona neyða mig um 5 skref áfram, mm. Veist, um bara 5 ár í stökki. Veist, íbúð, við hérna íbúð, ég veist að veist, ná öllum prófinum í skólanum til að geta átt rétt af einhverjum litlum fáræðlega lágum styrk sem er bara í 6 mánuði.
Ó, já.
Og það má ekki drefanum. Bara, hvað í andskotanum? Af hverju ættu við ekki að geta drift styrk og sko við erum að borga eða allt í styrk, veist, þetta er allt saman peningur sem við höfum verið að borga í
mm.
í 18 ár eða veist, allavega það, veist, bara ef ég að fara mér rétt þannig að það var sem jólalega og þetta er bara svo magna hvað við gerum gert mikið bara allavega ég viljinn minn hefur stækka svo mikið eftir að ég var ólétt þá eignaðast er ykkur sól, dóttir mína ég er svo barn líka
mm.
þarna, og þetta er bara magna hvað við erum bara 5 árum eldri en upp í haustnum og bara minnst allt vera breytt
þetta er það sko Þetta er alltaf öðruvísi.
Ég bara geti ekki myndi mér að vera á þessum aldri og lenda þessu af því að sko mér fannst mikið að vera 21 og þurfa að gera þetta.
Ég var alveg 100% reynskilin og það hefði ég ekki vilja að vera yngri.
Nei, nei, þannig að er óslega persónubundir eins og þetta með sem ég gæði þá var ég að ég er algjör stalkari.
Mm.
Ég er stalka okkvöldi líka stundur sko. Gerið en það er líka alveg því að ég er að hafa augun opið fyrir nýjum við bara lundum og svona. En það er einu sem sagt sem er, ég veit ekki hvernig gömul, en hún útskrifaðist úr grunnskóla held ég í fyrra.
Þetta
er vera, og er rólegt. Þannig að þú veist, og ég held að það hefur verið bara rosalega áætlað að því að þú veist, maður svona finnur og svona stundum á sér þegar mm-hmm. eitthvað er velkomið og eitthvað er svona er meira velkomið heldur en bara svona að það hafi gerst óvart. En já, ég veit það ekki, fólk bara rosna mismunandi. Mér náma kalli minn, þú veist, hann alltaf all people.
Kalli minn?
Kalli minn. Það er sætt. Hann kalli minn, sko. En já, svo satt hann var alltaf miklu meira tilbúna heldur ég.
Já.
Og líka svo þinn. Maður, sem sagt, eða maður ekki.
Kall.
Kallin. En já, svo sagt, hann að mér finnst að það rosa bara æði að ykkar var svona velkomið bara strax, þú ætla að fæst mér einhver áfalli bara í bílnum.
Ég vissi bara ekki alveg hvað ég átti að gera við allar svo tilfinningar þetta var svo mikið, þetta var
allt bara svona
gleði, sjokk, senguna útskrift, þetta var bara alls konar og ég náttúrulega búin að vera í framhaldsskóla frekar lengi.
Já.
Og ég að klára núna í jólin, sem betur fer.
Vá.
Og ég bara, já.
Gægja samt það er svo gaman að spá í þessu.
Já, sjá fyrir andan.
En á móti, þá ert að mennta þig og það betra heldur en að vera að gera ekki neitt.
Já.
Myndi ég að segja. Mér allavega ég hann þú veist típa. Annarkost þá ef þú ert ekki vinna á skóla þá áttu bara að vera að rækta þig og vinna þér og bara vera að gera eitthvað sem veitir ánægðu.
Já, ég bara fungir ekki án þess að vera að gera ógeðslega mikið. Ég bara, ég rosaleg.
Typical mom.
Typical mom, ég núna bara alla daginn í skólanum, vinnum helgar, ég með dóttir mínu líka, þetta bara crazy.
Ég líka. Og það oft líka stutt í bara sko panika mér, oft reyndar stundum á til. Þannig myndir segja að all, þessi virðbrögur í kringu hefur verið veist, mjög næs, hvað með vinina og fólk í kringum vinina og svona þannig.
Ég vil meina að ég hefði ekki getað haft betri stuðningshóp.
Ok.
Það eru bara alla vinkonum mínu rosalega spenntar. Það eru bara ótrúlega spenntar að fá að hitta músina og fylgjast með meðgöngunni og alltaf að ég senda einhverjum svona sónamyndir eða eitthvað svo lesa þá var þetta ótrúlega spenntir.
Æ, það er svo gott.
Já.
Það er svo þægilegt þegar þú átt svona vini.
Já, ekki það smá. Það er ómendalegt.
En vinur hans, þið alltaf voru allir líka aðeins eldri að þú eða þú veist,
vandalega. Vinur hans, eiginlega allir eiga bönn. Þannig að hann var bara svolítið seinn.
Já, ok, ok, ok. Gægja samt að ég tók hérna vilja í þetta og það fekkst svona jákvæði viðbrögð. En skólastjónin, what the fuck?
Já, ha?
Bara við rettum
þessu bara. Hún hefur bara verið að eiga sinn dag.
Og reka þig.
Já.
Eða þú veist, ha? Líka ólétt.
Mér varst líka bara, ég var reyna að koma í veg fyrir þetta. Með því að koma til
hennar. Já, og líka bara láta vita og... Mér stafur að svo loslega þessu svona, hvað heitir þetta? Einlægt að bara og fullorist að líka að láta vita.
Bara koma og segja hvað er í gangi. Tala með það.
Ég ætla að mann þegar ég, veist, ég að gera ég hef að var í FH fjölbreytur afmála, ekki við FH eins og við allir miskilega. En þess að þetta ég byrjaði að segja allstórar skólastýrinu frá þessu. Hún tók frekar illa í þetta. Hún byrjaði bara að tala um hvað ég hefði verið að mæta illa en reyfist, hún hefur kannski bara verið að reyna að leipina meira fram. Ég ætla ekki að vera að tala neitt meira um það og svo var fæðingastjóri minn. Skólastjóri minn. Hann var hins vegar rosalega næs og hann bara, hann reyndar að senda mér ekki neitt. Reyfist þú fyrst.
Já.
Hann hætti ekki að reyka mér sko. En ég svo náði allavega einhverjum fram. Þannig að ég er alveg fínlega sátt með það. Svo bara fara í fjarnum.
Ég er náttúrulega bara að kemst að þessi ólétt tveim dögum fyrir bara lokapróf.
Já, það er alveg, sko, ég gæti ekki.
Þetta var fárúlegt. Ég var líka bara eitthvað að reyna að læra. Og ég bara...
Það getur ekki að þetta að æla, sko.
Ég var bara svona dofin.
Já.
Ég var bara, ég gæti ekki hugsa.
Ekkert koffi mín, nema kaffi. Og...
Nákvæmlega.
Bókstælega að líka bara, hvað varst komið langt þegar þú varst að fyrir
próf? Fimm vikur?
Já, ég þá alltaf að gasta alveg svo að maðunum. Ég veist, svo á bakinu.
Já, ég svo alveg svo... Sko, ég þarf byrjaði ekki að sjást á mér fyrir en bara... Ég veit ekki, þetta er alveg allavega 6 mánuði. Ef ekki
lengi. 20 vikur. Sko.
Já, meira, jábel. Ég bara, það byrjaði að sjást mér seint á mér. Ég á mér rosalega netta kúli til að byrja með.
Já,
svo varði okay. Ég bara rosalega ólétt í lokin.
Ó, ég man eftir þessu. Ég var svo stór. Fannst mér, sko. Samt svona fallega stórskilur, svona beauty og
ég svona
algjöð geði, já, sko. Er svona geggja, svona, að þetta hafi verið svona, það fór vel með því þess og, en sko, eitt svolítið sem mér finnst vera mjög óþægilegt þegar ég var prekku og selja skjóðs, þetta er svona mitt, svona, nýja svona lína mín. Mm. en þarna fannst það ekki óþald að mæt skólan og við rólegt. Þú veist að því að sko, ég fann fyrir svona óryggi af því að ég af því að veist, áðurinn ég hætti ja, í dagskóla. Mm. Ég hætti af því að ég vildi ekki að fólk myndi horfa á bumbuna mína. Þú veist, ég bara vildi ekki að fólk myndi vita að ég var rólegt í skólanum. Af því að mér fannst eins og ég eins og ég var svona óörugg.
Eins og að vera bara center of attention.
Já, og ég ekki þar, sko, ég er bara hæna sem bara fylir sem bara bakvið mömmu svona, þegar það kemur að til í, sko.
Ég var ekki þar. Ég bara labbaði inn í stofan bara proud of my belly. Ég var bara með bumbur út í loftið og bara alveg til í þetta. Það var, þú veist, líka kennararnir voru svona flestir nema einn skilningsríkir.
Já.
Það var allir rosalega skilningsríkir eins og dönsku kennarar minn. Oh. Hún var yndisleg. Hún bara frábær. Best á öllu. Bara svona, ég kom eitthvað upp á. Það var bara skilningu fyrir því. Ekkert mál. Bara mæting.
Ok. Það ég alveg verið. Vá, hversu mikil dúlur það?
Já.
Og einn bara rosalega mikil tussukallið það. Eða tussu.
Nei, hann bara svona að því þurfti að fara í maðuravend. Þurfti að fara kannski í kortir fyrir eða eitthvað. Og gaf mér bara seint.
Þetta
var svolítið svoleiðis og ég bara, já, hann verður bara eiga þetta með sér, hann er bara greinlega að fara rosalega strangt eftir reglunum en
oh,
alltaf ekki fjarvist
stundum bara þóli ég ekki þegar sumir mentaskóla kennara eru með svona mentaskóla kennara snopp
já.
Bara svona, eru komin með leið á og það verið í vinnu sinni og það bara svona ég ætla bara að gefa það bara seint að því bara bara að því að þú mætti tvei myndum og seint tímann
Nákvæmlega.
En ég veit það ekki, ég ætla að við komum nú og ég skráði mig í fjarnám hjá MTR. Ég ótrúlega glöð. Ég veist líka að ég hef aldrei verið mannskja sem fær tíur í öllu. Og fyrst núna ég bara að fá tíur í öllu.
Já, ég byrjaði að fá tíur bara að ég svona frá 8 upp í 10 síðan bara fyrstu.
Já, 8 upp í 10, já.
Já, svona fyrstu önnina mín eftir að ég varða ólétt. Þá bara... Ég er alveg sterkur námsmaður, ég bara nefndi svo ég fyrir. Og svo önnina sem ég varð sem sagt ólétt í lokaprófunum, þá var ég búin að standa mig vel fyrst. Mm-hmm. Fjall síðan.
Líka að gera, samt að gera samt. En þannig að þú varst að vinna þá með helgar og varst líka skóla, 100% eða.
Þegar ég var ólétt?
Já.
Nei, þá var ég að vinna, sko, þá var ég í skólanum frá bara 8-4, fór svo að vinna til 6 og ég var stundum með eitthvað svona... Ég hafði svo mikið að gera hjá mér stofunni. Ég kom ekki að vinkonum mínum eitthvað svoleiðis fyrir, þannig ég tók þær bara heima. Græði að þær bara heima stundum eftir vinnu og ég var náttúrulega, ég var í hvað, 6-7 áfengum. Þannig ég var bara alltaf að læra, alltaf að gera eitthvað.
Vá, bara 120 bara sem alveg.
Svolítið svoleiðis.
Yeah. En þú ætlum að gast nótið aðeins og færi í bíndun kósi og kannski nýttur svona og... Ekki alveg, okay, ég sko var að trýta mér botn allavega þarna.
Ég fór í nutt 3. eða 4. janúar og ég á hana 11. janúar. Ég var ekki að neglur 10. janúar, sko.
Ok, þannig að bara hættir að gerst og
bara að það fulli. Ég er bara eina þessum típum sem er alltaf ógislega segið allum að vera góðið sjálfum sig og eitthvað en svo fer ég bara alveg þvert á móti því. Ég er bara, ég veit ekki hvað, hérna, ég semst fer í veikindaleifi, þannig lok meðgöngunar í hvað, október, eitthvað svoleiðis.
Þannig að frá skólanum eða vinninni?
Vinninni. Ég þurfti bara að einbeita mér náminu og hérna, og ég fer sem sagt, ég sem sagt reddaði vinkonu mínu bara þannig 10. janúar.
Já.
Þetta var bara svona bara að fara eitthvað. Ég bara að ég saknaði þess að þess að gera neglur. Gerði það bara.
Og hvernig fann það sem þú býtu 11. nei 10. varstu þá að gera neglur á vinkonu hérna?
Okay, bara til 10 kvöldið eitthvað, ég fer að staka með 4 á nóttina.
Nei,
jú.
Oh my god, vaka það er svona, já, og ok, vá, wow, það er geggja þegar vinkunin einu að fá að upplifa þetta svona, vera að finna partar á þessu.
Já, vinkunur.
Já, ég meina bara, þú veist, allavega mín megin, það var það annað skilur, að það var alltaf að COVID, það er alltaf annað skilur. En að vinkunin hafi verið að það, þú veist, kvöldið áður.
Já, hún náttúrulega, sko, ég sagði við hana, ég sagði eitthvað, já, hérna, ég bara nenni ekki að vera ólétt lengur. Ég nenni það, skil. Ég bara tilbúin, ég var svo tilbúin að ganga framur, ég var sett 15. janúar.
Vá.
Wow. Ég var bara tilbúin að vera bara heima að velta mér svo kvalur eitthvað, að, þú veist, svo komum bara, sem betur fer, ég gat ekki beðið lengur.
Vá, hvað var, Vá, hvað svona kósi.
Já.
Ekki gamla framar mér.
Það líka held ég bara einn af tveimur dögum í janúar eitthvað sem var ekki bara klikkað viður. Það var náttúrulega bara janúar 2020 og var bara hræðilegur.
Já, ég er náttúrulega eftir í.
Og það var bara...
Alltaf vant viður á því og...
Það var lokn þegar hún fættist að þetta var bara ótrúlega næs. Þetta var bara eins og í bíóminn.
Vá.
Og mér tengda mamma út í bíl, bíða.
Býtu, þá var alltaf varalega í lagja.
Já, þannig var ekki COVID komið svona, ég bara rétt slepp.
Heppin.
Já.
En, ok, vá. Gekkjarsamt. En hvað með svona fæðingalofir, ég menna, tókstu þá styrkin hana frá fæðingalofsjór?
Þetta var pínu flókið hjá mér. Ég var sko, ég held að ég væri ekki í 25% starfi og þannig ég sótti, ég bara talaði við þær og sótti því þá skólastyrk, skólatengt fæðingarólof og þá var ég greinlega of mikilli vinnu, ég var í greinlega 33% starfi.
Býttu má það ekki að?
Nei, þú þetta verið í undir 25, ég ætla að fara í gegnum skólan.
Ha?
Já.
Ertu ekki að djókeimur?
Nei. Og líka þú varst að vera í sko 6 mánuði í hildina. Ég hefði þess að því að ég fjalla hana önnina þegar ég varð ólétt.
Já.
En ég náði öllum áfengunum meðan ég var ólétt.
Já.
Þannig að hérna...
Ég líka.
Þannig að ég mátti ekki taka skólastyrkina því að ég fjalla hana önnina fyrir.
Býttu, ertu ekki að... Ha? Ha?
Já.
En býttu, nei, what?
Þannig að ég þurfti fara bara á ótrúlega lítið fæðingarólof. Þetta var bara svipað á fæðingarstyrkurinn, þannig að í gegnum skóla, en
Er þetta ekki að grínast í mér? Veitu, þannig að þú bast ekki að fá undartekningu fæðinguru ákvörðinu eða hvað svolítið?
Nei, ég svo til það bara fæðingarstyrk með við 33% starf.
Vá. Mm-hmm. Það ókslega lítið.
Það ekki mikið.
Og líka bara með ekki dreifa heldur, veist vott?
Nei, ég mátti einmitt ekki dreifa því. Þannig ég var 6 mánuði bara.
Ef einhvern hlusta sem er að vinna þarna hjá fæðingarólofssjór Það líklegast kallar, ég held að þessi bara kallar sem eru hann yfir.
Það var samt alltaf konur ágreða mig.
Já, alltaf konur, já, en ég held alltaf að yfir læknirinn, hann er kallmaður.
Næs.
Mér það pínu skreitir, bara hann að pínu búinu því.
Já.
En þannig að ef einhvern hlusta þá vil ég endilega bara byrja alla að reyna að breyta sig á því að þetta er alveg umlegt.
Já, alltaf að fá að dreifa eitthvað aðeins þessum 6 mánuðum.
Ég var, já, líka bara ég ætla að mér spyrir að vinna í janúar reynda bara helgar en samt, til þess að geta fengir þú veist, átt rétt á okkur hlutum
Já, bara fá útborga
Já, það líka var pening
Nákvæmlega.
En svo fældi ég að vera í fullu starfi og þurfa að fara út og þetta er peningurinn sem við fáum, allavega ég fekk alveg ég sem var að borga skatta þessu og ég var að fá 111.000 á mánuði Það ekki rosalega mikið þegar ég með barn og ég í búð við erum að borga fyrir matur okkur, við erum með bensín eða veist eldsneiti ekki bara bensín það bara sko, það líka kostarlega eða barn, líka eða, þú veist, kemur upp á
Það sko ekki ódýrt
Þessa peningur kæra ríki ég ekki að borga neitt þessu
Hvað, við vorum bara að kaupa bílstól í október eða eitthvað Hvað, 80.000?
Já, ég líka reyndar
Já.
Við samt sko býttu hvernig stól kettur
ég hefði Cybex í Róna Seta
svona 360 það já, var, já. Ó, já, líka svipan ég hef hann að selja ykkur þannig að það
er bara
eini gallin er hvað hann stór allavega minn
stór,
en svona þungur hann er svo þungur það er alveg við svona að fara hann milli að því að hann er svo mikil með sig en á móti það er mjög þægilegur
já, minn er ekkit svo svona Svo breyður sig, hann er bara, mér stann bara að nettur og fín.
Já, hann er alveg.
Hann með hann.
Já, en oh my god, sko. Ég er enda að geta ekki lifað hann, sagði hann, í 360 gráðum.
Já, sérstaklega þegar hættir að halda á bílstólum út um allt.
Ég er bara, sko, ég er að sjá stundum ennþá konur halda á 10 manna börnum og ég er bara, hvernig í anskotanum er stundum þá lífandi?
Ég bara gæti það ekki. Ég fekk bara ógjafs í sumar og ég bara út með gamla stöðlegin.
Og bara halda
bara að kaupa nýja.
Já, nákvæmlega.
Halda hann bara inn.
Ég er bara alltaf núna að byrja að gera það og ég er bara, en svo mann sem hvað það voru lítil og gæst bara, þú veist, verið með því svona vaksteki. Það var svo gaman, sko. Og það voru bara 3 eða 4 kíló.
Já, mín fæddist eiginlega næstu 4 kíló.
Mér líka, 3 og 5. algjöbóla, sko.
Nei, 3 kg.
Þannig að býtu hvað er þetta búin að vera lengi þá í fæðingarorlofi? Ég búin að vera í hálft ár, efst ég var í hálft ár.
Já, já, líka bara 6 mánuði. Ég byrjaði síðan bara að vinna, ég fyrir að leigja aðstöðu bara. Mm. Ég sérst að fór ekki eftir á stofuna.
Nei.
Ég, hérna, það var sérst bara ekki vinnutímar í bóði fyrir mig. Og hérna, sérst á þeim tíma sem ég gat vinni, ég var náttúrulega skólanum á daginn.
Já.
Og ég vildi vinna bara á laugardögum. Þannig ég fór að, hérna, fór að aðra stofu þar sem ég að leigja bara.
Já.
Bara sjálfstætt. Og hef búin að vera að vinna með skóla bara síðan í ágúst.
Ok. Og það bara búið að ganga upp.
Maður bara að læta það að ganga upp.
Já.
Maður bara að læta það að gerast.
Ekki þannig bóði.
Nei, það ekki þannig hægt.
Fannst þér að vera að missa af, þú veist, ákveðnum tíma með öllna mánu eða?
Já, hún fór 7 mánuði til dæmum.
Það rosalangt. Mér finnst ég... Ég gæti ekki, ég myndi mér að ég ekki myndi, ger, myndi fara núna í janúar.
Nei, ég náttúrulega bara, ég þurfti að fara eftir skólan, ég hefði alveg geta verið heima og sleppti að fyrir skóla.
Mm-hmm.
En ég gæti líka ekki láta viðskipta hennu mín að byrja mikið lengur.
Nei, þetta alveg rosa flókið, líka bara þegar þú ert... Þú veist, þegar þú ert ekki hjá fóldreginum, það alltaf ákveðin lúksus að vera í fóldrásum.
Mm-hmm.
En það bara ekki fyrir alla.
Þarna vorum við líka, sko, við kaupum íbúð í mæ.
Það er mikið.
Takk.
Það svo gekk að ná því.
Ég veit að bara komast út á fasteignamarkaðinn. En við sérst kaupum íbúðan í mæ. Þannig við erum bara nýkomin með bara svona töluvert þingri greiðslubyrði mánaðlega. Heldur en bara að vera heima hjá pappa. Þar var náttúrulega bara, við vorum í svona stúdíó íbúð þar, bara að safna. Já. Og náðum okay. að kaupa þannig í maí. En ég þurfti bara að fara að vinna.
Vá, wow. ok. Og líka, þá líka náttúrulega er COVID
Já.
Komið. Þó þú náttúrulega, ert ekki einhvern mömmuhóp eða ert ekki að veist, gera neitt?
Nei, ég sko ekki að gera neitt og var ekki að gera neitt. Ég var bara að hanga heima í göngutúrum, þetta var rosa mikið bara við tvær.
Já.
Og ég er náttúrulega í Átti stelpu, mánuði okay. eftir mér.
Þannig að þið var alveg hittast eða...
Nei, hún var ógæsla leilegar í því. Ég held að varum hittst einu sinni.
Æ, það er svo leilegt að vera innmana, ólétt og líka eftir á. Ég held að minn sko, núna er ég ekki, þú veist, ég er ekki að fá þess að tala um mig, en ég er bara búin samaræður. Ég held að minn sko, ég átti enga vingunur þegar ég var ólétt, sem voru sem sagt prekku líka eða áttu börn. Og ég svona, það allt annað tungum að tala um þig, fattur við, það var svingunum mína sem í skóla og þú veist, ekki með barn eða þú veist, ekki sinnur yngri ábyrgð nema sér
Já.
Og námið sinu.
Já.
Það var svona allt annað tungumál, bara sorry, en þú veist, þið bara, þið ætti bara að þekkja þeir sem eru með babies. Allavega og líka bara í COVID, paldi hvað við vorum óhefnar. Já. Þú veist, ég var búin að sjá fyrir mig að ég myndi fara í mömmu tíma og við myndum fara í end. Það er þess að hittinga og svona mömmujóka og gett svona skemmtilegt. Já. Og svo bara kom COVID. Og ég talaði líka daginn í, á blogginu mínu. Gíða.is Alla ekki ekki það. Að sem sagt, mér líður eins og það sé búið að stela af mér fæðingarlónu mínu með að vera það sem hinar konur á undan okkur hafa fengið.
Já.
Alla þess að skemmtilega hluti og líka bara að njóta þess að gera ekki neitt og fara byrja kringluna og labba bara og Bara svona eina deginum í eitthvað.
Bara dúla sér, já.
Annað heldur að bara vera alltaf bara heima.
Það var sko, ég var bara fyrstu 4 mánuðina að fæðingarólauginu
mm-hmm.
að þá voru við náttúrulega í hvað 20 fermetrum eða eitthvað. Bara í stúdíó íbúð.
Og líka bara COVID.
Í COVID og ég var bara först inn í einhverjum kassa.
Mm-hmm.
Ég komst ekki, þú veist, ég gat ekki sett lagt hana og farið inn í stofu.
Nei, ég var bara alltaf, með henni bara alltaf.
Já, ég var bara alltaf með henni á hliðina mér alltaf.
Það er svakalegt.
Það er rosalega mikið, nema ég gat sett henni í vagnin og út.
Já.
En ég bara, já, búin
að mér. Það er kalt, það var ekki líka.
Nei, það er, nú, það er náttúrulega hýta lofti hjá sér, sko.
Já, ok, ok. Nei, var, nei, ég mun að þú, það var hún sem sagt
hún fór ekki út í vagn fyrir ný, alveg, apríl eitthvað. Þannig ég þurfti að hérna, hún passaði ekki í vagninn með hana og hún með lappirna svona í, hún var svona útlínan á gafli.
Já.
Hún var bara með alveg sundur greið, alveg spíkat.
Já, ok, vá, og byrjuði spelkur. Já. Byrjuði hvernig þá lýsir það sér þá í öllum aðferðunum ykkar með skipta hannig og hvernig gekk
það
upp?
Það sko þetta voru svona kottabuxur, eða googlið kottabuxur, að þá sjáuði bara hvað þetta er terrifying.
Þetta er bara kottabuxur.
Kottabuxur. Googla þetta bara. Já, þetta er sko
Já, ég alveg til þér sko.
Já, þetta er hérna þetta er basically bara svona stífur púði sem man nær úr þarna hvað sagði ég, hnébótinni og bara yfir í næstu og þetta er bara alveg beint. Og þetta er bara barnið verður bara eins og með engu millistriki.
Og oh hérna,
sérðu þetta?
Já.
Já, og hérna, hún var með þetta í 6 vikur að þú þurfti að laga mjöðminn hennar.
Æ, elsku krútt.
Og hérna, já, og ég, ég veit
ég bara, sko, ég fæ bara svona, Jesus Kristur.
Já, sko, myndaðin í þessu, hún bara, ég gat ekki átt meir en eina mynd, þetta var bara ræðileg rífsnesla fyrir mömmu, eftir mig.
Já, mömmu náttúrulega, vá.
En þetta bara, þetta gerði náttúrulega, alltaf svolítið erfitt að skipta hún þá og klæða henni í föt og hún átti það svolítið mikið að kúka upp á bak alveg mikið þannig ég var alltaf að þrýfa spæð
hún sko rosalega vel með fari sko og það bara þrýfa hana alveg morga oft blikk blikk
sko ég bara, þegar við fengum að losna við hana
ég bara, beint í rusli
já, ég spurði læknum bara, neina henda þessi, hún bara, já, beint í rusli með þetta
oh my god wow, hvað er fyrst fundir nefnum það við hana þegar hún er frá að deyti sitt að hún
kúka
upp á bak bara nefnum það svona hei, manstu þegar þú tryggja mánu að guðum og hún var alltaf að kúka bakið
já, náttúrulega þú veist hún með lappirnar í sundur og hún náttúrulega
bara getur ekki gert neitt
getur ekki gert neitt í því
ég, veistu, sko, ég að fara að sletta svo öllu í eruku þegar hún eldri, sko bara, sko, ástu mín þú varst með svona apahárina fyrir hún svona hérna, 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 miðinu hérna
mín líka
en það dag sko
já, mín
það alltaf með smá gæmur. Hún svo sæt hún
mín líka með smá hún
alveg, svo... þetta svo krútlegt ég bara fæði svona bara elsku drónu mín yeah. En já þannig að þú alltaf þú tengir við það þegar ég segja þú veist, það er bara bókstlega að ræna okkar þængulega byrtu öllum upplifinum og að eignast mömmu hóp ég alltaf að reyndar ég myndaði myndra sjálf af þrösku og þreikju.
Já, ég hefði alveg vilja að vera einhvern svona mönnum hóp.
Mönnum hóp, já. Það er alltaf að bjargaði alltaf mér. Vist, ég var alveg að vera brjálur í ágúst.
Já.
Bara á því að vera ein. Var búin að vera ein í 2 mánuði. Já, ég alltaf að ég veit ekki hvar ég væri ef að ég var ekki með minn mömmu hóp.
Já.
Þannig að bara að þú hefði ekki mist gefur svona og bara skjóraði bara off. ég rosalega hissa á, sko.
Já, ég var bara að finna mig eitthvað að gera. Ég var bara, ég maukaði alltaf hún í hana. Ég var bara eitthvað að reyna að örfa hana með einhverjum svona spjöldum, eitthvað að sína henni dót og ég var bara að kynast henni heila, svolítið í friði.
Vá, svo pældi því hvað þetta er, þannig að þægileg som tímasetning, þó að COVID, ég alltaf að sitja rétt svona skammar hann með að segja þetta rátt, COVID-19 þó COVID-19 hafi komið og allt sé rosalega leiðlegt út af því þess að pældi hvað er næs fyrir okkur að fá að kynna sem betur enginn að koma alltaf endalaust sem sótt og enginn að tringa endalaust
nei, nákvæmlega ég er náttúrulega ekki rosalega mikið fyrir heimsóknir mér finnst það ekki næs að fá fólki heimsókn nema ég bjóði þeim
Býttu þannig að ef ég hringi ykkur 8 morgun og vill koma með ís og pítsu, það bara ertu bara...
Já, það er alltaf mál. Þá, þú veist, mér er alveg sama hvort ég sé á nærbuxunum heima í hettupesu og dinglar að hringir, mér er alveg sama.
Ok.
En þú veist, þetta svona ef amma vill koma að kíkja,
já,
það fer ég í buxur, skilur við. Veist, maður fer í
föt,
maður hefur aðeins fínna, skilur við, maður svona passar að sér reynd.
Já.
Og ég bara... Ég nefndi því ekki.
Nei.
Ég var bara heima með lekandi brjóst og ég var bara taking care of my baby í friði. Og ég bara notaði COVID. Það snarlega mikið sem ásökun. Ég var alltaf bara, nei, ég er svo hrættu COVID. Ég, nei, ekki dag.
Vá, ég líka.
Ah.
Svona fyrst ég reyndi, náttúrulega ég vildi náttúrulega alltaf fá líka náttuna, náttúrulega, ég ætla ekki að segja náttúrulega eins og unglingur. Ég svo rosalega fín með þetta sko, bara sem alltaf alveg mikið. Ég sem sagt, mömmur mínar, tengdamamma mín og mamma mín og fyrst svona afar nömmur, aldrei koma fyrir hátæði, aldrei koma eftir glansju.
Nei.
Nema þú veist, í svona undartekningar ástæðum, þá er það allt í góðu skilur, þá meðalega koma. En ég bara eftir hann fyrir hann hátegi þá vorum við bara svoandi og vorum að kvíla okkur svo líka komu vaxtakeipir bara eða, jú, sagði það, já bróðir minn yndisli bróðir minn, hann ætlar að koma skokla nýju, þegar er ekki að vera að taka vaxtakeip ég var bara, ekki fokkinn sens komdu klán eitt og hann kom ekki nema klán áttum kvöldir þannig ég var bara svona, já, allt í góð, allt í góð Þannig að svona, þú veist, sískinni og fjölskylda máttu koma. En ég var ekkert mikið með vinum mínum, sko.
Nei.
Það bara, þegar hún var skýr, þá byrði ég mínum nánustu vinum heim og kaffi og, þú veist, gósi.
Máni ekki enda búin að fá nafna veislu.
Ertu ekki að grínast í mér?
Nei, þannig að við áttum, hvað við vorum búin að setja í dag og bjóða allt. Það
Já.
Var í einhvern tímann lok mars. 28. mars
Ná, það var bara COVID bara komið bara í bara bot
Já, það,
eftir, þetta var bara skitarir
Já, þú veist, þá hvað, þrejum dögum fyrir sanns daginn að þá átti, Já. Þá bara brest á samkomban og við bara ok, veislunni aflýst að panta allt
wow.
kom síðan setni ljós að ég pantaði ekki þess að frá siðmentana actual athöfnina
Oh my god, bara vel gert þá að hafa geti
Og hún vissi ég með hringdu afpanta bara, það bara var viss um að koma ekki þetta, hann bara, já, engin bókun.
Ég elska þegar það gerist, bara svona, þegar ég ætla að afbóka mig í eitthvað og svo var ég ekki bara að bóka, ég bara, yes, ég þarf ekki að afbóka mig, ég þarf ekki að fara í gegnum þetta ferli að þau var bara að afsaka mig fyrir að hafa gerst eitthvað óvart.
Ég held nefnilega svo aldeilis að ég hafi náð þessu, að ég hafi bókað, en ég geta greinlega ekki.
Nei, en... sem betur fyrir, þá var allavega rettar þessu.
Já.
Og hún mun fá nafn sitt einn daginn.
Já, hún skoði það að þjóskrá.
Ok, ok, það er gott. En Vistland sem ekki á minn, veist, hún ekki að þá paldin. Vistland. Já, við erum svona partíir.
Nei, það er ekkert búið að það hafa ekki verið neinn aðtöfna en einn Vistland.
Ætlið að halda það og er að sumar.
Mér langar rosalega mikið að gera eitthvað fyrir hana en mér erist bara svo astnalegt að vera með nafnavislu fyrir eins og hálsás þá gamalt bad
já,
ég myndi definitely sé að vinkonum minn að gera það en ég er einhvern veginn alltaf að hindra mig í því ég veit ekki hvað það er því er alltaf bara nei, ég á ekki að gera það
nei.
En mér langar samt svo að geta átt myndir fyrir hana líka bara setna bara hei, þetta er nafnavisla eins og að fjastina eins og hálsás
bara COVID
sorry, COVID kom, við ætlum ekki að tala 2020 ég var bæða og ég ekki tvítið við fyrra ég verið tvítið núna ég tek 20 ekki með þetta ár.
Ah, ég tengi svo mikið við þetta
Þú veist, ég er að vera 21 en ég er samt bara að vera 20 Ég ætla að halda bara 20
ára ég, ég var svo ósótt Og ég er búin að vera ósótt í eitt og allt ár
Já,
Í mæstu því
Ég líka
Ok, það var alltaf að vera komið þá að þeirinu og, En ég ætla bara að taka því fóstur Þú er núna er bara svona minn annars svona með mópur Gera upp alla svo mánuði sem fækst ekki með myndinga Já, ég er nákað þar Og En já, en svo hvað með vini hérna, þú veist, hefur allavega, hvernig finnst ég hafa einhver vinsambund breyst eitthvað eftir að vegna eða stanna eða var stólétt, þú veist, eru allir að skilja þetta alveg nóg vel, eru allir að, þú veist, vera tillit?
Já, ég náttúrulega, allavega vingar minni hafa verið rosalega bara stuðnisvikar og það er bara, hafa alltaf verið rosalega spenntar og ég meitt rosalega spenntar að fá að passa hana. Spenntar að fá hann í láni og eitthvað svona
wow.
að þess að stilinni þannig ég bara
Luxus fyrir þig
ángríns þegar hann aðeins heldur það alltaf að ég sko aldrei lesa nýta mér þetta bara herðu það er ekki að ná í ís með mánu eða eitthva takk hann í ísund
wow. það er æði
já.
Ég vildi að ég hefði aftur að góða ykkur þá ég misti alveg nokkrar ef þess ég misti ég hefði að klippa nafnastöngin á nokkrum
já ég gerði það enda líka ég...
það er svo sárt
að þú veist það var ein sem var komin í bara svona svolítið vesen
já.
Mér var stórlega sárt en ég vildi bara ekki hafa þetta í kringum mig
nei, þú vildi líka bara allt svo mikið að hugsa af líka barnið eitt líka
hún fer bara í fyrsta annað og sko niður í 100. sæti hún er bara í fyrstu 100. sætanum hjá mér
já,
þetta er bara að það gengur allt hún gengur fram fyrir allt
já, það er bara alveg rétt að það sko ég, allavega, ég hugsaði það líka þegar ég var að fara að klippa á
Já.
Að ég er ekki að, veist, núna í dag er ég ekki að hugsa bara mig. Ég er að hugsa um, veist, maka minn og barn mitt.
Framtíð barnsins eins og svona.
Já.
Bara hugsa um allt sem að geta komið fyrir hana.
Fólki sem ég er svolítið að klippa á, það er bara því miður ekki fólk sem ég vil hafa í hennar lífi en þá. Og þetta er fínt fólk
mm.
og rosalega góða vinkonur örulega inn og með beinir en þetta bara var ekki að virka fyrir okkur og það var svo erfitt af því að þarna, ég rúslega mennverk og bara að þurfa að gera þetta bæði þegar rólegt og líka eftir rólegtina þetta alveg svona ég þurfti að syrgja bara svona og komast gegnum þetta að ég hafði þurfti að gera þetta þetta alveg
Þetta sárt.
Já, og líka bara að því að þú veist alveg hvað þetta að gera og þetta svo eins og hætta með einhverjum en hætta ekki með skilu í samband þetta bara í vinasamandi, þetta bara allt annað dæmi. En á móti þá hef ég fengið fullt af yndislegu vinkunum og bara vá hvað ég þakklátt að hafa gert þetta bara með við hvað með leið illa.
Já.
Þannig að þetta bara ég að tala sko. Þetta bara svo mikilvægt að pæla í þessu af því að þú líka ert alveg á þessum aldri sem fólk er alveg en það var að kynnast og þú veist, þannig að finnst 25 ára aldur þá, þá ertu alltaf bara búin að kynnast sér í fólki ég ætla að ég að það í dag að kynnast og þetta var svo magna hvað að þetta orðin mittlum svona conscious og þetta alltaf að pæla í þú horfir mittlum öðruvís á heiminn og fólki í kringu þig og ert svona Alla að ég passa mig mitt meira að því með hverju mér að hanga og við hvernig ég að tala við og í hvaða tíma veist, ég að eyða fólk í fólk.
Mm-hmm. Þú vilt ekki eyða miklum tíma í fólk sem bara koma til að koma í stutt stopp?
Nei, nefnilega ekki.
Og líka eins og þegar dóttið mér aðeins eldri.
Já, og fara að fatta aðeins meira.
Já, fara að taka eftir hverju er að koma, hvað er að gerast. Það vilt ekki að fólk sé að koma að fara, bara koma að fara.
Nei.
Frekar skrítið fyrir mér.
Maður fattar ekkert fyrir maður verur sjálfur fóldri eða þekkir einhvern náu sér. Finnst mér allavega. Ég gerir það ekki og eins og ég sagt aður, mögulega að mér langaði ekkert í barn áður en ég var létt. Ég var ekkert að pæla í barn börnum og fattaði aldrei þegar stelpur í kringum mig vorum barn og þær mitt voru að tala mynda að þær veist, vilja gefur svona deyta hvað sem er. Það var, það var virkilega að vera mikil umhugsun á bakveg þetta þetta meikar svo ótrúlega mikið sen svona í dag að þetta bara ekki fyndir sko og líka með vini bara, ég vil bara þakka öllum fyrir sem hafa staðið með sér og bara klift á strengin
já, algjörlega
að því að mann líður svo mikil betur
þú ert að gera það sem ert að gera
já, en þetta allavega er það sem ég lið bara að koma fram bara eins og ég er Ég ætla að fara að kveðja bara alveg að ég að fara að sækja eitt í vinninu minni og sækja dóttir mína. Hún person. En ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig og takk fyrir að koma í spjaldið mín. Ég ótrúlega glöð með að þengi þig fyrstu gestuðin.
Já, ég bara minn heiður. Ég ótrúlega glöð að hef fengið að koma. Ég var ógeðslega spennt. Já, það var mitt börs mér í þetta hvað ég... Byrjum þér, sagði?
Já, látt síðan sko.
Já, já, bara, já, ég til ég koma.
Já, það er svolítið tvei mánu síðan. En já. Bara ándjóks, bara afsaki mig hvað ég búin að vera pínu svona fyrst þókar fyrir, sko. Þannig að þetta bara var búin mjög upptekinn mánuði á mér í janúar og eins og allir vita, sko, þá átti ég ammali í viku. Þannig að ég var bara pælið í, ég fór það bara á svona, veist. Ég bara nöyt minni bótt, þannig að ég var Bara takk fyrir að hlusta, ég vona allir hafa það bara yndislegt í febrúar eða mars, hvernig sem þátti kemur út. En bara hafa það gott og verið bara örugg heima í kósi í COVID-frásu lífi. Bye bye, takk fyrir mig.